Amen. Než budeme zpívat druhou píseň, připomenu některá z našich oznámení. Jsou prázdniny, takže její oznámení už jsou zredukovaná. Během prázdnin se budeme v této modlitebně scházet v tom pravidelném rytmu pouze v neděli dopoledne o 9. hodině a ve středu k biblické hodině o 19. Takže jenom ta dvě pravidelná shromáždění zůstávají. Příští středu i příští neděli bude sloužit bratrkazatel Daniel Komrska, který je dnes v Bohumilicích, kde slouží na naší stanici. Bratrkazatel Jan Asoni nastoupil dnes dovolenou, na které bude do 10. července. Zastupuje ho také bratrkazatel Daniel Komrska. Velký dorost dnes odjíždí na tábor. Prosím, abyste na ně pamatovali ve svých modlitbách. Tištěná oznámení v průběhu prázdnin také nebudou, takže sledujte to, co zazní z kazatelny. Dnes dorazilo prázdninové číslo brány, takže pokud ho ještě nemáte a jste odběrateli, tak se přihlaste u sestry Aničky Zachariášové, protože jak se rozjedete na prázdniny, zůstalo by číslo ležet tady. Informace o dovolené na Valašsku jsou na nástěnce, stejně tak jako nové číslo účtu našeho sboru. Takže se podívejte. Poprosím teď o jedno oznámení sestru Míju Veselou. Já velice děkuji sesterskému odboru za tuto iniciativu. Ještě poslední oznámení narozeniny. Sestra Jitka Kašparová si dnes připomíná své narozeniny. Zpívejme společně píseň číslo 460. Při této písni proběhne i naše obvyklá dobrovolná sbírka jako příležitost pro ty, kdo chtějí právě tímto způsobem přispět na Boží království. Zpívejme 460. píseň. Skloňme se ještě ke krátké modlitbě. Děkujeme, Pane Bože můj, za všechno, co nám dáváš, za dary, kterými zahrnuješ náš život, za to, že nemáme v ničem zásadního nedostatku. Děkujeme i za to, že z toho, co jsme od tebe přijali, můžeme dávat i dál. A prosíme, požehnej i tomu, co se sešlo ve sbírce a dej moudrost těm, kdo s tím budou dál hospodařit, aby to bylo k dobrému prospěchu tvému království. Amen. Přečtu nejprve ze Starého zákona z proroctví Izajášova od 12. do 21. verše. Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako si nám odplatil za všechny naše skutky. Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou. Budeme však připomínat jedině tvé jméno. Mrtví neobživnou, stíny nepovstanou, neboť si je strestal, zahladil si je, každou památku na ně si zničil. Rozmnožil si národ, Hospodine, rozmnožil si národ, oslavil ses, daleko si rozšířil všechny hranice země. Hospodine, po tobě se v soužení svém ohlíželi, vylévali tiché prosby, když si je káral. Jako před porodem těhotná se svíjí a v bolestech křičí, takoví jsme byli před tvou tváří, Hospodine. svíjeli jsme se jako těhotní a porodili jsme jen vítr. Zemi jsme vítězství nezískali, nepadli obyvatelé světa. Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou. Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu, vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Nuže, lidé můj, již vejdi do svých komnat a zavři za sebou dveře, skryj se na chviličku, dokud hrozný hněv se nepřežene. Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby strestal nepravost obyvatel země. I odhalí země krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné. Tolik ze Starého zákona, zpívejme ještě společnou píseň číslo 296, 296. píseň. Z Nového zákona připomenu příběh zapsaný ve Skutcích apoštolských, kde budu číst od 7. verše 6. kapitoly až do 60. verše kapitoly 7., ale budu přeskakovat některé oddíly, takže to nebude tak hrozně dlouhé. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé patřící k synagóze zvané synagoga propuštěnců a k synagóze kyrenských a alexandrijských a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopní čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali, my jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákonníky, pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali, tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Velekněz se Štěpána otázal, je tomu tak? A Štěpán začal mluvit. Teď přeskočím celou úvodní část Štěpánovy řeči a v závěru potom říkal, byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon s rukou andělů a sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby, ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Tolik z Božího slova. Jsou to takové neradostné texty, počínaje tím vstupním introitem přes verše Izajášovi až po svědectví o smrti Štěpánově. 30. května roku 1416, necelý rok po Janu Husovi, byl v Kostnici upálen mistr Jeroným Pražský. Písmo nás učí vzpomínat na ty, kteří nás vedli a kázali nám slovo Boží. Ne z nějaké nostalgie, ne z obdivu, ne ve zbožňování lidských hrdinů, ale v upření pozornosti na závěr jejich života, na jeho dovršení, protože tam se ukazuje ta nejhlubší motivace člověka. A o tu jde. Tu máme sledovat a podle ní pak máme následovat příkladu jejich víry. A tak v poslušnosti tohoto apoštolského doporučení se dnes pojďme ohlédnout za závěrem života tohoto přítele a spolupracovníka mistra Jana Husa, který s ním nakonec sdílel stejný úděl. Byl mu v něčem podobný, byl v něčem zásadně jiný. Byl jedním z těch, kteří církvi pomohli znovu objevit mnohé v té jejich době zapomenuté pravdy evangelia. Chceme si připomenout závěr jeho života. Ne ale proto, jak už jsme pověděli, abychom oslavovali člověka. Když se apoštol Pavel ohlížel za vyvedením Izraelců z egyptského otroctví a na jejich putování pouští, se vším tím jejich reptáním a tím, co tam pak museli prožívat, když pokoušeli Hospodina, když vzdorovali, tak Pavel napsal, to, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. Vnímám to tak, že nejenom tehdejší události pouště, Ale i celá historie církve se odehrála tak, aby vytvořila obraz odkazující na řády Božího království a nás napomínající. O minulosti se vyplatí přemýšlet. K životu církve patří nejenom kázání, výklad písma, ale i svědectví o Božích skutcích v životech jeho svědků. Chci teď poskytnout prostor svědectví, které nám zachoval Giovanni Francesco Poggio Bracciolini, italský humanista, historik, tajemník několika papežů a také účastník kostnického koncilu, a tedy i očitý svědek Jeronýmova procesu i smrti. Dochoval se nám dopis, který byl adresovaný Leonardovi Aretinskému, ve kterém Poggio popisuje jak Jeronýmovo vystupování před koncilem, tak jeho popravu. Ten dopis je dlouhý, tak jenom malý úsek v překladu Františka Palackého. Znám se k tomu, že jsem jakživ neviděl nikoho, jenž by uvedení pře, zvláště hrdelní, více se rovnal řečníkům věků klasických, kterýmžto se tolik obdivujeme. Ku podivu zajisté bylo, jakými slovy, jakou výmluvností, jakými důvody, jakým obličejem a hlasem i jakou srdnatostí nepřátelům svým odpovídal. K víře nepodobné jest, jak moudré a chytré dával odpovědi, jak mocnými důvody se hájil. Nikdy ničehož nepropověděl, což by na dobrého muže neslušelo. Takže smýšlel-li tak o víře skutečně, jak slovy vyznával, žádná hodná příčina netoliko smrti, ale ani nejmenšího provinění na něm nalezena býti nemohla. Mnohých žertem odbil, jiných štiplavě dotekl, mnohé často ve smutné věci ke smíchu přivedl, šprýmuje na jejich žaloby a důtky. Očekávali všichni, že buďto se očistí, odvolaje bludy, aneb vinen se dá, milosti žádaje. On však ani ke bludům přiznati se chtěje, ani k odvolání křivých nářků cizích chuť míti se pravě, konečně dal se do vychvalování Jana Husa předtím na oheň odsouzeného, tvrdě o něm, že byl muž dobrý, spravedlivý, svatý a té smrti nehodný. Velikou nad ním lítost měli všichni okolo stojící. Byli žádostiví zachovati při hrdle muže tak výtečného, by jen sám dobře byl smýšleti chtěl. Ale on stále trvaje na svém, zdál se zoumysla po smrti toužiti vždy chvále Jana Husa a tvrdě, že nic nesmyslil z cestného proti církvi boží, ale že kázal proti neřádům kněžstva, proti jejich píše, nádhernosti a skvostnosti. V tom pak dokázal největšího vtipu, že když řeč jeho přetrhována byla křiky rozličnými, a mnozí mu odmlouvali stíhajíce slova jeho, žádnému neodpustil, aby ho nedotekl, ale všecky buď to zastyděti se, aneb umlknouti přinutil. Když se hluk rozmáhal ve sboru, nikdy se hřmotem ustrašiti nedal samysly pevné a neohrožené. Ten pak byl předivný důvod jeho paměti, že 340 dní seděl ve hloubi věže smrduté a tmavé, na kteréž to vězení tvrdost sám naříkal, pravě, že jakž na statečného muže náleží, ne proto si stěžoval, že nehodné věci trpěl, ale že se divil takové proti sobě nelidskosti. Řeč jeho libá, prostraná i zvučná byla, s jakýmsi důstojenstvím hnutí řečnického, jak v objevení hněvu, tak i v hýbání k lítosti, kteréž to však ani nehledal, ani dojíti sobě nežádal. stáť neohrožený a smělý. Smrtí netoliko pohrdaje, ale jí žádosti vsa. Řekl by, že druhý Cato. Nechválím, jestli co proti řádům církevním smyslil, obdivují se jeho učení, mnohých věcí známosti, výmluvnosti, líbeznosti v řeči a bystrotě v odpovídání. Ale bojím se, že vše to jemu k záhubě od přírody propůjčeno bylo. Potom dán mu čas k rozmyslu a ku pokání za 2 dny. Mezitím navštěvovali ho mnozí muži vysoce učení, aby jim hnuli od smyslu jeho. Šel také kardinál florentinský k němu, aby ho navedl na cestu pravou. Ale když neústupně zastával bludy své, konečně dne 30. máje odsouzen jest za kacíře a ohněm spálen. S jasným čelem a veselou tváří šel ke smrti, nelekaje se ani ohně, ani muk, ani zahynutí. Nikdy žádný ze stojíků nepodstoupil smrti tak stálou myslí a srdcem zmužilým, jako tento jí žádati se zdál. Když přišel na popraviště, sám se svlekl z šatů a padnul na kolena, modlil se před kolem, k němuž nahý přivázán byl mokrými provazy a řetězem. Potom obložili ho dřívím, ne drobným, ale obhroublým až do prsou, slámy mezi ně nakladše. Jakž dříví hořeti počalo, jal se zpívati píseň, kterouž mu sotva oheň a dým přetrhl. To pak bylo největší znamení stálosti mysli, že když kat zezadu chtěl zapálit i oheň, aby ho neviděl, on sem přistup, dí, a zapal přede mnou, neb bych se bál ohně tvého, byl bych se sem nedostal. Tímto způsobem zahynul muž nadmíru znamenitý. Díval jsem se na skonání jeho, spatřil jsem vše, co se dálo. Buď to, že nevěra nebo neústupnost u příčině byla, věru muž ten umřel vždy, co pravý filozof. Tolik po Gio Bracciolini. Jeroným byl bezesporu výborný řečník a dokázal mluvit velmi dlouho a přesvědčivě. Byl mistrem 4 evropských univerzit. Už to samo ukazuje, že musel být schopen diskutovat velice obratně. Při disputaci Jana Husa z roku 1411 na sebe strhl větší pozornost než sám Hus. Zdá se, že hlavním nebezpečím pro katolickou církev té doby byla právě jeho výřečnost a schopnost přesvědčit posluchače o své pravdě. Zřejmě ještě vedle jeho buřičské povahy a ochoty jít do střetů poněkud bezhlavě. Jeroným kritizoval zlořády církve bojovněji a energičtěji než Hus. Neútočil ale na jejich podstatu, čímž se od Husa lišil. Jinak na něj ale navazoval vědomě, jak je zřejmé přinejmenším ze skutečnosti, že se k němu hrdě přihlásil při své poslední řeči před koncilem. Máme tedy před sebou obraz muže, křesťana, kterého oslovila pravda evangelia zprostředkovaná mu Janem Wyclefem, jehož spisy zřejmě dovezl do Čech právě Jeroným, a potom Janem Husem. Co nám tento obraz dosvědčuje z Božího slova? Co z něj má dopad i na nás a na náš současný život? Jistě ten příklad jako takový, ale já bych si chtěl všimnout 2 věcí, které mne oslovují a vedou k zamyšlení. Tou první je Jeronýmova řečnická schopnost. Připomíná mi výřečnost Štěpánovu, o jehož popravě jsme četli z knihy apoštolských skutků. Tam je také zmíněno, že Štěpánovi soudci nebyli schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Podobně zřejmě na koncilní tribunál působil i Jeroným. Už pán Ježíš říkal, když vás povedou do synagóg a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit a co řeknete, vždyť Duch Svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. Je možné povědět, že i Jeroným mluvil z této nadpřirozené schopnosti Božího ducha? Myslím, že ano. Pán Ježíš vždycky splnil, co slíbil. Když vezmeme v úvahu, že Jeroným strávil před svým soudem téměř rok v kopce v řetězech, o samotě, jak sám před koncilem pověděl, 340 dní byl jsem držán v nejkrutším žaláři, ve smradu a nečistotě, v lejnách, v okovách a v nedostatku všech věcí. Jestliže takto tedy strávil ten předchozí rok, bylo opravdu s podivem si, jak jasnou myslí dokázal svým protivníkům oponovat. Tady je třeba vidět ten dar ducha, který bez ohledu na okolnosti dokáže člověka osvobodit a uschopnit k tomu, čeho je v danou chvíli třeba. Přirozený člověk by raději viděl, že ho Boží duch všech těch zlých okolností zbaví. Vyvede ho z nich ven, vysvobodí. Pán Bůh ale spíše dává schopnost těžké věci vydržet a proměnit v konečný užitek, jaký nakonec poslouží mnohým. Proto také nechal Štěpána, Jana Husa i Jeronýma zemřít. V Božím království jsou cennější věci než zachování pozemského života. Vraťme se ale ještě k tomu daru ducha. Někteří se domnívají, že ty schopnosti, které dává duch, nemají nic společného s přirozenými schopnostmi člověka, které jsou tedy dané při narození. Považuji to za omyl. Vždyť co je v posledku přirozenějšího než konání Boží, jež je základem všech věcí. Všechny naše schopnosti jsou darem Božím, nemáme nic, co bychom nebyli dostali. Je proto třeba na těchto schopnostech pracovat, na těch přirozených schopnostech, rozvíjet je, připravovat je k tomu, aby je Boží duch mohl ve chvíli potřeby dobře použít. Nakonec o Duchu svatém řekl Pán Ježíš doslova, že nám připomene všecko, co Pán Ježíš učil. Bude tedy pracovat s tím, co se my sami z Kristova učení naučíme, co si zapamatujeme. Boží duch nám nenalije do hlavy nové informace. Tak to udělal i v případu Jeronýmově, u kterého zhodnotil jeho po léta rozvíjené schopnosti a znalosti. A co když někdo takové intelektuální schopnosti nemá? Nedostal je. Ono tu vůbec nejde jenom o výkonnost našeho rozumu. Pánu Bohu vždycky šlo a dodnes jde o celého člověka. To jenom naše lidská touha, možná pýcha, udělala z rozumových schopností něco hodnotnějšího, než jsou věci jiné. Ale je nemálo lidských vlastností, které bych označil za cennější a hodnotnější, než schopnost myslet. Věrnost, poctivost, a určitě byste vyjmenovali řadu dalších věcí, otázky charakteru, které jsou ke zdravému životu lidského společenství nepostradatelné. Každý jsme dostali něco. Je důležitější, jak s tím, co jsme dostali, hospodaříme, než jaké schopnosti nám byly dány. Buďme vděční za to, co nám Pán Bůh dal, a nenechávejme ty Boží dary, které máme, ležet ladem, ať už ve škole, nebo v jiné oblasti našeho života. O zakopané hřivny náš Pán Bůh nestojí. Čeká od nás, že se svými schopnostmi budeme dobře hospodařit. To druhé, co mě na Jeronýmovu příběhu zaujalo a co mne vedlo do písma, byla jeho proměna před závěrečným soudním jednáním. Abychom si k ní ale mohli povědět více, potřebujeme znát celou historii jeho procesu. A tak se k těm dějinám ještě trošičku vrátím. Když na jaře roku 1414 obdržel Jeroným pozvání, na kostnický koncil Jan Hus, 1414, tak Jeroným svému příteli doporučoval, aby na koncil jel. Když se ale později dozvěděl o Husově zatčení, tak mu ihned vyrazil na pomoc. Do Kosnice dorazil počátkem dubna 1415. Hned ale zjistil, že tu není v bezpečí. Zřejmě ho někdo z těch, kteří už tam byli z Čechů, varoval. Přesto přibyl na vrata kosnických chrámů obžalobu císaře, že porušil vlastní gate Janu Husovi vydaný, a přesunul se do nedalekého městečka Überlingen, odkud žádal krále Zikmunda i koncil o vydání bezpečnostního gleitu. Ten mu byl nejprve odepřen, a tak Jeroným na nic nečekal a vydal se neprodleně zpátky do Čech. 11. dubna pak byl vydán gleit, ale ten mu dovoloval pouze bezpečný příchod, nic víc, takže vlastně nic. Když se do 17. dubna Jeroným před koncil nedostavil, pochopitelně, to už nebyl v Kosnici, předvolal jej koncil ke slyšení, tedy vlastně na něj vydal zatýkač. 22. dubna potom byl Jeroným v Hiršavě mezi Rozvadovem a Norimberkem, tedy nedaleko českých hranic, zatčen, 23. dubna v poutech dopraven do Kosnice, tam po prvním výslechu uvězněn, podle Petra z Madoňovic, tak zle, že žádal o zpovědníka. Poté mu bylo vězení zmírněno. Koncil zřejmě neměl zájem, aby český mistr zemřel dřív, než ho odsoudí nebo donutí odvolat. Na koncilu bylo mnoho těch, kteří dávali přednost obrácení kacíře před jeho upálením. Věřili, že díky laskavému přístupu a dobré argumentaci se jim povede vrátit Jeronýma dolů na církve. Po několika měsíčním naléhání a teologických rozpravách Jeroným podlehl a souhlasil s tím, že se odřekne Wiklefova a Husova učení, ale pouze toho, které je v rozporu s dogmatem, a pouze z teologického hlediska. Proto 11. září předstoupil před kongregaci národů a přečetl prohlášení, o kterém doufal, že bude posuzováno jako odvolání, ač to slovo v něm nebylo. To ale koncilu nestačilo. Proto předstoupil znovu 23. září 1415 s novým projevem. V závěru své řeči se odřekl nejen Husových bludných tezí o církvi, ale i všeho, co sám zde dříve řekl. Očekává je s hlubokým pokořením rozsudek koncilu. Ani toto prohlášení mu ale dveře vězení neotevřelo. Pak se o Jeronýmovi dlouho vůbec nejednalo. Změna v jeho případě nastala 20. února 1416, kdy se změnili jeho soudci. Ti už neměli na obrácení pražského mistra zájem. Poté, co vyslechli všechny svědky, přečetli dne 27. dubna 45 článků žaloby i s Jeronýmovými odpověďmi. Protože Jeroným usiloval o veřejné slyšení, byl 23. května znovu přiveden na generální kongregaci koncilu. Tam odmítl přísahat, odvolal své dřívější odvolání a odpovídal na články obžaloby. Další výslech pokračoval 26. května. Jeroným pronesl svoji závěrečnou řeč. V ní litoval, že se kdy odřekl Jana Husa i Jana Wiklefa, tím ale sám sebe odsoudil. Během dalších dní se někteří představitelé koncilu snažili přimět Jeronýma k pokání, ale neúspěšně. 30. května byl po přečtení rozsudku odevzdán světské moci. Lidský příběh, ve kterém se střídá odhodlání s chvílemi slabosti. Odhodlaná cesta do Kosnice, možná trošku bezhlavá, a v zápětí útěk zpátky. Odvolání a odvolání toho, co odvolal. Může to být obraz hrdiny, pevného a odhodlaného? Nejsme hrdinové a písmo nás k takovému hrdinství ani nevolá. Zná příliš dobře naši slabost. Spíš nám dává šanci vždycky se znovu a znovu odpoutat od vlastní minulosti, začít znovu a začít lépe. Jak říká kniha přísloví, spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane. Tady vidím zázračnou moc pokání. Kdo před Pánem Bohem své viny neskrývá, kdo je přiznává, vyznává a napravuje, dostává novou sílu, novou čest a novou čistotu. A je to tak, že život takového člověka, který poznal vlastní zlo, složil ho u Kristova kříže a přijal od Pána Ježíše odpuštění, je nakonec silnější a lepší než život toho, který snad vůbec nezakolísal. Proto je psáno, že je v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Když si mistr Jeroným nasazoval těsně před svým upálením na hlavu mitru z obrazy ďábla, připověděl: Kristus, můj Pán, byl pro mne trnovou korunou korunován. Proč bych tedy já k jeho poctě tuto korunu rád nenesl? Odhalil, k čemu nakonec v průběhu svého věznění dospěl. Do Kostnice odjížděl, aby pomohl svému příteli, kterému cestu na koncil osobně doporučil. Po peripetiích vlastních útěků a selhání nakonec pochopil, že to jediné, na čem opravdu záleží, je milost a čest našeho Pána Ježíše Krista. Tomu se nakonec také pokorně odevzdal, když mu vrátil život, který z jeho ruky kdysi přijal. Kéž bychom i my dokázali takto vnímat svůj život, své schopnosti i své poslání. Amen. Zpívejme 93. píseň z našich kancionálů a po ní poprosím o dvě modlitby kohokoliv z vás. Zpívejme 93. píseň. Prosím, povstaňme a dva z vás prosím o modlitby. Thank you.
Amen.
Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, za příklady všech svědků tvých, kteří nám svým údělem připomínají tvoje dílo spásy, i když to tvoje utrpení bylo s tím naším nesrovnatelné. Děkujeme, že se za nás obětoval, děkujeme, že jsi nám dal dar věčného života. Prosíme, připomínej nám, že to jsou věci, na kterých záleží úplně nejvíc. Amen. Posaďme se a zpívejme píseň číslo 403, kterou se už připravíme ke slavnosti Večeře Páně. 403. píseň. Sestry a bratři, vyslechněme slova ustanovení slavnosti Večeře Páně, jak je ve svém dopise korinským křesťanům zapsal apoštol Pavel. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti, na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. V poslušnosti těchto apoštolských slov chceme i my přijímat chléb a víno jako tělo a krev našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Večeře Páně je připravena pro všechny, kdo byli pokřtěni a připojili se k některému společenství Kristovy církve, kdo věří v moc a účinek Kristovy oběti, kdo ve svém nejhlubším nitru tento účinek v důvěře v Kristovo smilování pro sebe osobně přijímají a kdo si plně uvědomují, že v této slavnosti jde o tělo Páně, tedy o církev, o společenství. Není to věc soukromé víry. Víno sice z jednoho kalicha, ale rozlité do individuálních kalíšků bude podáváno v řadě u dveří. Prosím tedy ty, kdo mají o tento způsob přijímání zájem, aby se do této řady případně přesunuli. V kalíšcích bude kromě červeného vína nabízen i bílý nealkoholický nápoj. Než ke stolu Páně přistoupíme, vyznejme společně svoji víru slovy apoštolského vyznání víry. Prosím, povstaňte. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Prosím ty z vás, kdo budete přijímat chléb a víno, abyste zůstali stát, ostatní se mohou posadit. Když jsme takto vyznali svoji víru, předstupme před toho, v něhož věříme, s pokorným vyznáním svých vin a s prosbou o odpuštění. Vyznáváte, že jste proti Pánu Bohu zhřešili? Vyznává tedy, odpovězte společně, vyznáváme.
Vyznáváme.
Spolu s vámi vyznávám i já. Litujete srdečně, že jste se svých hříchů dopustili a Pána Boha, svořitele, vykupitele a posvětitele svého srdcem, slovem i skutkem rozhněvali? Litujete-li, odpovězte, litujeme.
Litujeme.
Spolu s vámi lituji i já. Věříte, že Bůh, Otec nebeský, pro zásluhy svého milého Syna, Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, se nad vámi smiluje a odpustí vám? Věříte-li, odpovězte, věříme.
Věříme.
Spolu s vámi věřím i já. Slibujete také s pomocí Ducha svatého, pokud bude možné pro křehkost těla, se svými zlými náklonostmi bojovat, své hříchy neopakovat a těm, kteří vám ublížili, odpustit? Slibujete-li, odpovězte, slibujeme.
Slibujeme.
Spolu s vámi slibuji i já. Slyšme slova apoštolského ujištění. Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Modleme se. Pane Bože, vyznali jsme svou víru, své viny i touhu po tvém odpuštění. Přiznáváme se ke společenství tvého lidu, jehož jsme součástí a v němž se k nám skláníš. Děkujeme za milosrdenství, kterého se nám dostalo, a prosíme o tebe samého. Amen. Jako Boží děti přistupme nyní v důvěře ve smilování našeho Pána Ježíše Krista ke stolu jeho milosti. Pojďte a jeste. Všechno je připraveno. postaňme prosím všichni. Pane Bože náš, děkujeme za dar chleba a vína, které se nám staly tvým tělem a tvou krví vydanými za život světa. Děkujeme za společenství církve, prostřednictvím kterého se i my stáváme součástí tvého těla. K tobě se náš Otče obracíme tak, jak nás to učil Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Než budeme zpívat závěrečnou píseň číslo 512, přijměte ještě slova vyslání a požehnání. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen. Posaďme se a zpívejme na závěr shromáždění 512. písení.